harka fune daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa attamoolsan. Kun televiziyoona Itiyoosaatiin Washington DC irraa kallattiin kan darbu sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan har'aa 16/2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo 17/2014 sagantaa har'aas keessummeessituun keessan Antoo Jibee Horaati. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, Nigusu Tamree piroodiyuusarii keenya. Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqabaniif akkasumas naannolee addunyaarraa gabaasaalee argaman isiniif dhiyeessina. Oduutu dursaa gara bafaqaadduttan sin dabarsa.
Akka mooltan oduu narraaf qabnu kunooti. Namoottan dhalattoota Tigraay ta'an kumaatamaan lakkaawamanu magaalaa Finfinnee keessaa qabamanii akka hidhamaa jiranii fi abbootiin qabeenyaa warreen mana kireessan namoottan mana isaanii itti kireessan akka beeksisan ajajamuun isaanii gabaasameera. Dhimma kanarratti gabaasa waaltaan oduu VOA qopheesse jaallanneen bal'inaan dhiyeessiti.
Gareeleen poolisii hawaasaa kanneen fedhiidhaan dhiyaatan magaalaa galma mootummaa keessatti bobbaafamuu dubbi himaan poolisii federaalaa mirkaneessanii jiru. Dhiironni dullaa qabatan sanbata darbe galgalaa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti kan mul'atan yoo ta'u kanneen dhalattoota Tigraay ta'an barbaadaa turan. Namni eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate tokko akka jedhetti.
Hundum Tigrinyaa Tanagaariin Indeet PDF deggaafi wayyeessu marrajaa astaadaadhaaf hin jahonk. እንደዛ ተውሉ ነው ሰርተ ምላላ ተራ ምዶ ኮንስትራክሽን ሰርተ ምላላ ቡና ምታፈላ በቃ እንደዛ ታይቶ ነው የሚታየው
ወስ ትግሬ ሁንዱምቱ ደገፍቶታ ፊ በሳስቶታ ቲፒኤልኤፍ አካውንታ አንትላለሙ ነምኒ ከሙ ፈከኛ አፍካን ወጂሁምና ኢጃርታ ረቲ ቦበይ ዮካኒሞ ዱበርቲም ቡና ጉርጉርቱ ሸከምቶታ ጀደሙን ቀበሙ አፋንከኛ ዱበቹን አካረክሳ ምትከኤ ጅራ ገዲበውን ደንደኙ መንመከሰተኛ አመሞ መቃለብሲየሯ ተተማጀዱን ነማማራ ሰበባ ተቆመለ ሂዳጅራን eessa akkasi geessaniyyuu hin beektu jedheera. Mootummaan Itiyoophiyaa gama isaan akka jedhutti humnootii Tigraay kanneen waraana Itiyoophiyaa waliin waggaa tokkoof wal waraanaa turan amma immoo Finfinneetti qajeelaa jirra jedhaan san kanneen deeggaruun shakkaman hidhaa jiran. Garuu gareelee mirga dhala namaaf falman ogeessonni seeraa maatii fi komishinni mirga dhala namaa kan mootummaan Itiyoophiyaa hundeesse akka jedhanitti ijoollee fi maanguddoota hidhuun gosa irratti kan hundaa'e fakkaataa jedhu dhaabbati oduu Associated Press akka gabaasetti wal waraansa Itiyoophiyaa keessatti hammaataa dhufe hordofee labsii yeroo hatattamaa labsameen kan ka'e namoota dhalattoota Tigraay hedduminaan hidhuu kana keessatti kanneen lammummaa Biriteenii fi Yuunaayitid Isteetsi qabanis hidhamanii jiru. Waajjirri waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti aangawoonni mootummaa Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa jalatti yoo xiqqaate namoota 1,000 hidhuu isaanii gabaafamee jira jedhu. Kunis TPLF waliin hidhata qabuu yookaan ni deeggaru jedhamee akka ta'e har'a ibsee jira. Labsiin yeroo hatattamaa kun rakkoo mirga namoomaa fi gargaarsa dhala namaa duraan ture sana hammeessaa sodaa jedhu kan qaban ta'uu dubbi himtuun waajjira kanaa ibsanii jiru.
Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF naannoo mootummaa Amaaraa keessatti tarkaanfii fudhateen 79 walakkaa yookiin dolaara miiliyoonii 1.7 tilmaamamu barbadeessuun isaa himameera. Hogganaan biiroo karooraa fi misoomaa naannoo Amaaraa obbo Annimuut Ballaxee akka sagalee Ameerikaatti himanitti humnoonni Tigraay haa ta'uu jedhanii jaarmiyaalee kan waraanaa hin taane irratti badiinsa raawwataniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baasee keessatti Hiwaahat naannoo Amaaraa keessatti bakkeewwan humnaan qabate irratti badiinsa raawwachuu isaa hoggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay himannaa mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeesse kanaaf deebii kennuu baatanus akka sabbiinsa mirga namoomaa hin raawwannee fi qabeenya mancaasuu irratti akka hin hirmaanne kanaan dura himu isaanii gabaasnee Asteer Misgaanaa Bahir Daar irraa qopheessite ibseera. Guyyaa har'aa magaalaa guddittii Ugaandaa Kampaalaa keessatti dhoo'insa bakka lamatti raawwateen namoonni 3 du'anii hedduun madaa'aniiru. Namoottan ijaan argan akka jedhanitti dhoo'insi sun kan raawwate naannoo buufata poolisii fi karaa gamoo paarlaamaa biyyattiitti dhiyaaturratti. Hanga'oonni fayyaa akka jedhanitti namoota 27 balaa dhoohinsa kanaan madaa'anii wal'aansaa fi hospitaala seenaniiru. Isaan keessaa yoo xinnaate namoota 7 madaa cimaan akka isaan muudate himameera. Polisin biyyatti dafee ibsa waan hin kennineef dhoohinsichi hariila boombii atahuudhaafi dhiisuu isaa addaan baasachuu akka hin danda'amne gabaasameera. Erga dhiyeenya kana balaan dhoohinsa boombii biyyattii keessatti qaqqabeeyaas hooggantoonni mootummaa Ugaandaa lammiileen biyyattii akka of eeggannoo taasisanuu himaa turan. Hariila boombii ji'a darbe mana nyaataa irratti raawwatameen gareen mormitootaa walta'iinsa humna dimokiraasii jedhamuu fi humni Islaamik Isteeti isa biyya Sentiraal Afrikaa keessa socho'u itti gaafatamummaa fudhachuun isaa. Kun sagalee Ameerikaati. Muummeen ministeera Israa'el duraanii Benjaamin Netanyahuun ji'a jaha keessatti yeroo jalqabaatiif himannaa malaammaltummaa irratti dhiyaate falmuudhaaf mana murtiitti dhiyaataniiru. Netanyahuun yeroo amma yeroo mana murtiitti dhiyaatan abukaatoo isaaniitiif ilma isaanii isa quxisuudhaaf deeggartoota isaanii amma tokko wajjiniin akka ta'e gabaasameera. Gargaaraa isaanii duraanii kan turan Niir Hefees yakkicha ilaalchisee dhuga ba'umsa isaanii waan abukaatota Netanyahuun irraa mormiin seeraa itti dhiyaateef torbee dhufuuf beellamni bira kennameeraaf. Netanyahuun waliin dha'uudhaan amantaa cabsuu fi mattaa fudhachuudhaan yakka adda addaa sadiin himatamanus himannaa hundumaa haalaniiru. Himannaan Netanyahuu irratti dhiyaate ilaalamuu kan jalqabe bara 2020 ta'us sababa COVID-19 ture har'a ga'uunsaa hin beekama. Netanyahuun yeroo 4ffaadhaaf muummeen ministeeraa mootummaa Israa'el ta'anii filatamuu erga dadhabanii booda caffee mootummaa biyyattii keessatti hoogganaa paartii mormitootaa ta'anii hojjechaa jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden erga filatamanii yeroo jalqabaatiif pireezidaantii Chaayinaa Shiinjii Peengii wajjiniin kallattiidhaan karaa marsariitiitiin marii taasisaniiru. Marii kana irratti addunyaadhaaf saba keenyaaf itti gaafatamummaa qabna kan jedhan Joo Baayiden waa'ee mirga namoomaa, waa'ee waldorgommii dinagdee fi waa'ee Chaayinaa fi dhimma Taayiwaan irratti pireezidaantii Chaayinaa wajjiniin marii taasisuun isaanii ibsi White House irraa ba'e beeksiseera. Marii sa'aatii 3 ol fudhate kanarratti pireezidaantii Baayiden Yuunaayitid Isteetsi fedhiidhaa fi dudhaa isheetiif dhaabbachuu akka itti fuftu dubbatanii jaarraa 21ffaatti seerri addunyaa bilisa banaa kan loogii hin qabne akka ta'uu qabu dubbachuu isaanii White House ibseera. Akka ibsi White House dabalee jedhetti imaammata Chaayinaa tokkoomte ni deeggarti. Fedhii Chaayinaan Taayiwaaniin humnaan dhuunfachuudhaaf qabdu jabeessitee mormiti. Dhimma Taayiwaan ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Chaayinaa gama isaatiin ibsa kenneen Yuunaayitid Isteetsi humnoottan bilisummaa Taayiwaaniif falman ergaa dogoggoraa dabarsuu dhaabuu qabdi jedheera. Gameessi hanga'aan bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi tokko akka jedhanitti mariin hooggantoota biyyaa lamman taasisan sa'aatii tilmaamamee oli dheeraa akka ture himaniiru. Hordoftoota keenya hordinarraaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin turti gaarii.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan daawwannaa biyyootii Afrikaa sadiitti geggeessan keessaa isa jalqabaa wixata kaleessaa gara Keeniyaatti qajeelaniiru. Biliinkan Itiyoophiyaa daawwatanii ka deebi'an pirezidaantii Keeniyaa waliin waa'ee wal waraansa biyyattii keessaa mari'ataniiru. Hayyoonni hanga tokko hoogganni siyaasaa Itiyoophiyaa walitti bu'iinsa waggootaaf ture dhaabsisuuf waliin galan yaaddoo jedhu qabu jedha. Gabaasa Mohaammed Yuusuf kunoo.
Torban kana ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gara Naayijeeriyaa fi Seenegaalitti imaluu isaanii dura Keeniyaatti goruudhaan daawwannaa isaanii Afrikaa jalqabanii jiru. Biliinkan pirezidanticha Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa waliin waa'ee siyaasaaf naannoo gaanfaa Afrikaa ni mari'atu. Yuunivarsiitii Naayiroobiitti hayyuun dhimmooti dippiloomaasiif hariiroo alaa Piroofeesar Chaachaa Niyaagoot Chaachaa daawwannaan Biliinkan sabatiinsa naannoo barbaachisaa ta'uusaa ibsuuf kata'uu qabu jedhan.
Sure that there is peace and tranquility. The Horn of Africa, America recognizes the role that Kenya will have.
Gaanfa Afrikaa keessatti nagaaf tasgabbiin jiraachuu mul'isuuf Ameerikaan IGADiif Komishina Gamtaa Afrikaa akkasumas guutuu addunyaa keessatti kaka'umsa hawaasa addunyaa deeggaruuf qooda Keeniyaan qabduuf beekannaa ni kenniti jedhan. Walwaraansi Itiyoophiyaa keessaa biyyattii Afrikaa keessaa baay'ina uummataa hedduu qabdu keessatti fonqolchi mootummaa geggeessamee sabatiinsi dhabama sodaa jedhu dhaqqabsiisee jira. Riphee loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraayis gareeleen hidhatan kanneen biroon mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed fonqolchuuf gara Finfinneetti qajeelaa jiraachuu dhaadatan. Kenyan wal waransa waggoota lakkoofsiseef dhukaasa dhaabinsi akka tolfamu dhiibbaa gochaa akka turte yoo ta'u dilbata darbe Kenyaattaan Abiyyiif pirezidaantii Itoophiyaa Sahaalawarq Zawudee waliin wal arganii Bilinkan Kenyaa daawwachuu isaanii dursanii dhimmoota nageenyaa irratti mari'atanii jiran. Muriitii Mugiga garee walitti bu'iinsa addunyaa qoratu ICG'tti daayirektara piroojektii gaanfa Afrikaati. Itoophiyaa gargaaruuf tattaaffiin sadarkaa addunyaa taasifamaa jira jedhu.
We understand that there is very significant quiet mediation going on in the background, including the Kenyans, the former Nigerian President Olusegun Obasanjo, and we hope that.
Lammiiwwan Kenya President Nigeria Olusegun Obasanjo dabalate jaarsummaa guddaa calliinsaan gaggeessaa akka jiran ni hubanna. Kanaaf akka itti fufu furmaanni illee akka argamu ni abdanna. Seenaarra akka hubatamutti garuu warreen Itoophiyaa yeroo hedduu dhimma ofii isaanii humnaan furmaatatti kennuuf akka yaalan beektu garuu haala nama gaddisiisuun waan ta'uu danda'u dhugaa jiru hubachuu qabna jedhan. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kata'an Jeffrey Feltman jalqaba baatii kana gara naannoo sanaatti imalanii turan garuu haalli nageenyaa jiru hin jijjiiramin jira. Mutiigaan akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaaf mormitoonni isaa rakkoo jiruuf furmaata hatattamaa barbaaduu qabu.
We now see that the war has entered its second year with no end in sight really. So I think it's more critical than ever given Ethiopia's contribution to peace within the
region. Waraansi sun xumurawtuun argate waggaa lammaffaa qabachuu isaa arganii jirra. Itoophiyaan nageenya naannootiif yeroo sakamiinuu caalaa gumaachuun ishee murteessaadha. Furmaata argachuun isaaniis yeroo sakamiinuu caalaa ariifachiisaadha. Sababiin isaas sabatiinsa dhabuun Itoophiyaa keessaa gara birootti illee darbuuf dhiibbaa olaanaa qaba. Lubbuu namoota biyya keessatti badu qofaatu hin taane dinagdee of eeggannaa cimaa gochuu hin barbaachisu illee ni dabalata jedhan. Torban darbe mootummaan Yuunaayitid Isteetsi warraansa sana mormuu ishee mul'isuuf jecha waraana Eertiraa aangawootaaf daldalaawwan isheerra ugura keessee jirti. Loltoonni Eertiraa loltoota Itoophiyaa waliin ta'uudhaan kaaba biyyatti keessaa lolaa turan. Mariin inni kamuu utuun jalqabamin dura mootummaan beekannaa akka qabaatu gaafataa innaa jiru kanatti. Hoogganni Tigraay immoo muummichi ministeeraa Abiy Aangoorraa akka bu'an dhiibbaa gochaa innaa jirutti gareeleen wal fincilan rakkoon sun akka hammaatu taasisaniiru.
Itoophiyaan weerara COVID-19 ittisuuf duula talaallii kennuu bultii 15 turu eegaluu ishee ministeerri fayyaa beeksiseera. Duulli talaallii kennuu kun kaleessa magaalaa Finfinneetti kan eegalame yoo ta'u. Duula kanaan lammiilee sababa rakkoo nageenyaan buqqaan dursa argatu jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasa akka ibsanitti tatamseena weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf eeggannoo taasisamuun cinaatti talaalliin ittisa koovidii lammiilee hunda bira gahuun dirqamaa jiran kanaafis guyyoota 15 itti aananiif akka guutuu biyyattiitti bifa duulaatiin kennamuun eegalameera.
Baahunu sa'aaf inda hagar ahuun isaxxanoo 5.1 miiliyoon doozii.
Yeroo ammaa akka biyyaatti. Kan hanga yoonaa kennine doozii miiliyoona 5 fi 100,000 osoo hin dabalanne harkarraa ammatti doozii miiliyoona 8 ta'u biyya keessaa qabna. Yeroo dhiyootti ammoo doozii miiliyoona 9 fi 600,000 ta'u gara biyya keessatti galchuudhaaf qophiirra jirra. Egaan kana yeroo walitti idaanu kan kanaan dura lammiileedhaaf kenname dabalatee gara miiliyoona 20 olii ta'a. Ammatti hanqinni talaallii yeroodhaaf ta'us kan furamedha. Haa ta'u malee uummata miiliyoona 100 waliin wal bira qabnee yoo ilaallu ammallee xiqqoodha. Ta'us ammatti doozii gahaa harkarraa waan qabnuuf talaalliin kun duulaan kennamuu qaba. Haala idileedhaan dhaabbilee fayyaa keessatti kanaan dura kennamaa tureen cinatti duulaan bakkeewwan garaagaraa fi buufataalee yeroo kan talaalliin kun itti kennamu qindeessuudhaan talaallii kana hawaasa biraan gahuun barbaachisaa waan ta'eef gara duulaatti seenne. Kutaaleen hawaasa adda addaa faayidaa talaallii kana hubatee bakka jiru hundatti talaallii fudhachuu akka qabu waamichin taasisaa jedhan Dr. Liyaan. Itoophiyaatti kanaan dura talaalliin gosa 3 kennamaa ture. AstraZeneca, Johnson & Johnson fi Sinopharm yoo ta'u gosni alfaffaan Pfizer jedhamu biyya keessa galeeraa kan jiran Dr. Liyaan talaallii gahaan jira. Kanaaf buqqaatota buufataalee turtii garaagaraa keessa jiraniif dursi kennamee fi talaalliin kun isaan bira qaqqabuu qabaa jedhan.
Leelaa uskura keessatti xanoo tafanaaqaluu maabarasabochaachin.
kan bira kan nuti xiyyeeffanno itti kennine kutaalee hawaasa bakka jireenya isaaniirraa buqqaanii buufataalee buqqaatonni keessa jiran keessa walitti tuutanii bakka tokkotti baay'atanii jiranidha. Kanneen walitti tuutanii jiraatan kun vaayirasii kanarraa ittisuudhaaf rakkisaa waan ta'eef talaallii kana argachuun dirqamadha. Kanaaf warra dursa argatanidha isaan kun. Buqqaatota buufataalee buqqaataa keessatti walitti qabamanii jiraniif akka talaalliin kun kennamuufis hojii bal'aan hojjetamaa jira. Biiroleen fayyaa naannoo fi ministeerri fayyaa wal ta'uudhaan dabalataan immoo dhaabbileen deeggartootaa bakka nuti salphaatti bira qaqqabuu hin dandeenye akka isaan qaqqabsiisaniif hojiileen hojjetamaa jiru. Duula talaallii kanaan xiyyeeffannoo jalqabaa kan argatan warreen buqqaatotaati jedhan. Dr. Liyaan hanga yoonaatti Itoophiyaatti talaalliin doozii miiliyoona 5 fi 100,000 ol ta'u kan kenname yoo ta'u lammiileen miiliyoona 3 fi 17,000 ol ta'an talaallii kana fudhataniiru jedhan Dr. Liyaan. Gama biraatiin naannoo kibbaatti talaalliin ittisa COVID-19 guyyoota 10 itti aananitti bifa duulaatiin kennamu ni eegala. Akka biiroon fayyaa naannoo kibbaa eeretti. Hogganaan biiroo fayyaa fi hogganaan damee sagantaa fayyaa naannoo kibbaa obbo Bannaa Makuriyaa akka ibsanitti talaalliin miiliyoona 1 ol ta'u bifa duulaatiin guyyoota 10 itti aanan keessatti lammiilee naannoo sana keessa jiraataniif ni kennamaa jedhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Itoophiyaan rakkoo yeroo ammaa keessa jirtu giddu seeninsa alaan furamuu akka hin dandeenyeef furmaati isaa biyyuma keessaa dhufuu qabaa jedhu ambaasaaddaroonni Ameerikaa duraanii lama akkasitti yaadachiisan. Waggaa tokkoof kaaba Itoophiyaa keessatti wal waraansa gaggeeffamaa ture ilaalchise raadiyoon sagalee Ameerikaa kan haasofsiise ambaasaaddar Tiiboor Naajiif ambaasaaddar Doonaald Buuz adda addummaan gosaa rakkoo amma Itoophiyaan keessa seenteef kan ishee saaxile ta'uu ibsanii lammiiwwan Itoophiyaa adda addummaa isaanii wal danda'uudhaan mala ittiin nagaan waliin jiraachuu danda'an barbaaduu qabu jedhu. Dippiloomaatota lamaan kan dubbiste Keerool Kaastiyooti jaalanne dhiyeessa.
Dippiloomaatonni lameen yeroo Itoophiyaa keessa turanitti lammiiwwan biyyattii humnootii alaaf akka hin jilbeenfanne arguu isaanii fi qoodi addunyaas lammiiwwan biyyattii ofii isaanii furmaata akka argataniif haala mijeessuu qofa akka qaban hubachiisan. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteets Jeefrii Feltmaniif pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii obbo Saanjoon Itoophiyaan rakkoo amma keessa jirtu keessaa akka baatuuf yaalii gochaa jiran kan dinqisiifatan ambaasaaddar Buuz itti fufaniis akkas jedhan.
Ethiopians are proud and independent people and they are not the most receptive if you will to
lammiiwwan Itoophiyaa kan boonanii fi uummata walaba dhiibbaa alaa dhufu akka salphaatti hin fudhatan kanaaf wanni barbaachisu hojii oduu bira tareedhaa jedhan. Kanarratti kan waliigalan ambaasaaddar Tiiboor Naaj gama isaaniin Itoophiyaa rakkoo amma keessa jirtu keessaa baasuuf furmaanni jiru jedhan.
Solutions are going to come from within, not from without. We could have 100 different envoys all extremely capable.
Furmaanni kan argamu qabu achuma biyyattii keessaa malee alaa miti. Dandeettii olaanaa adda addaa kan qaban jiloota 100 erguu dandeenya. Haala amma jiruun garuu adda addummaa kamiyyuu fiduu kan danda'an natti hin fakkaatu jedhaniiru. Biyyoonni gama dhihaa qofti rakkoo Itoophiyaa furuuf gurmaa'uun isaanii quubsaa akka hin taane kan ibsan ambaasaaddar Naaj. Chaayinaa fi biyyootii giddu galeessa bahaa keessa qaama isa furmaata barbaadu ta'uu qabu jedhan ambaasaaddaroonni lameen oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin bulchiinsi gosa irratti hirkate kan federaalaa rakkoo biyyattii amma mudateef hundeedha jedhan ambaasaaddar Naaj.
Ethnic federalism works in a place like Switzerland where you have ethnicities that are hostile to each other sharing the wealth. But in Ethiopia,
gosarratti kan hundaa'e sirni federaalaa kan hojjetu biyya akka Siwiizarlaand bakka gosoonni adda addaatu walitti hin bu'in qabeenya isaanii fayyadamuu lafatti danda'anidha. Itoophiyaa keessatti garuu kan qooddatan hiyyuma waan ta'eef haalli jiru bifa jijjiirratee jedhaniiru. Rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru kadaran ammeesse hoogganoonni siyaasaa deeggarsa uummataa argachuuf jecha gosaan fayyadamuu isaaniiti kan jedhan ambaasaaddar Buuz sirni federaalaa gosa irratti hirkate kun waan yaadame argamsiisuu dhabuu isaatu babal'achuu rakkoo kanaaf gumaachee jedhu.
This generated a lot of antagonism from other ethnic groups. And so what Ethiopians need to do is they really need to, again, go back to the drawing board.
Sirni kun gosoota hedduu biratti jibbi hedduun akka uumamu godhee jira. Kanaaf lammiiwwan Itoophiyaa duubatti deebi'uun adda addummaa qaban karaa danda'ameen wal danda'uudhaan deebi'anii attamitti nagaan walii wajjin jiraachuu akka danda'an fala barbaaduu qabu jedhan gama kaaneen sirna federaalaa kaasuuf yaaliin ta'us salphaa miti jedhamee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti ega dhufanii booda jijjiiramni siyaasaa godhan seenaa Itoophiyaa keessatti iddoo guddaan kan itti kennamu ture ka jedhan ambaasaaddar Naaj Eertiraan dhimma Itoophiyaa keessa akka seentuuf mootummaan Itoophiyaa eehamuu isaa garuu jabeessanii morman.
And as Don said, he saw this as a phenomenal opportunity to get even. That's why the initial acts against human rights and
the Eritrean haloo ba'uuf akka carraatti ilaalti. Kanaaf jalqaba uummata Tigraayii fi lammiiwwan Eertiraa kanneen biyya ofii keessaa dhiyeessuun mooraa baqataa Tigraay keessa turan irratti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe waraanni Eertiraa ka gaggeesse ture jedhaniiru. Dogoggorri guddaa mootummaan Itoophiyaa hojjete. Yeroo TPLF raayyaa waraana Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate san deebii kenne keessatti Eertiraan akka gidduu seentu gochuu isaatii ka jedhan ambaasaaddar Buut qooda Eertiraan fudhattes balaaleffatanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan walitti bu'iinsa biyya keessa jiruuf hirmaannaan diiggaa fi ijaaraa ta'e fudhataa jiran qooda gama isaatii akka qabu kan ibsan ambaasaaddaroonni lameen. Rakkoo Itoophiyaa keessaa hundeedhaa buqqisuuf yoo barbaadame lammiiwwan biyyattii gatta'anii waa'ee hegeree isaanii dubbachuu qabu jedhu. Hawaasni addunyaas uummanni karaa itti rakkoo isaa furatu gama gargaaruun akka itti hirmaatu hubachiisanii jiru jechuudhaan Simmanyi Sheqoyyee gabaastee jirti.
Ganna 13 dura rakkoo hanqina bishaanii kan godina Booranaa furuuf ka jalqabame neetworkiin bishaan Booranaa ammas ijaarsi sadarkaa tokkoffaa isaallee hin dhumne. Hoogganaan waajjira bishaaniif enerjii godina Booranaa piroojektiin kun rakkoo dizaayiniif hanqina maallaqaa akka qabu kan ifoomse. Jiraattonni godina Booranaa amma utuu bishaan kun yeroon hojii isaa xumurame rakkoon hongee amma mudate loon hagasii hin fixu jechuun komataa jiran. Biiroon bishaaniif enerjii naannoo Oromiyaa hojiin kun bal'aa ta'uu himee sadarkaan jalqabaasaa ji'a muraasa gidduutti xumuramaa jedhaa jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Obbo Liiban Waaqoo itti gaafatama waajjira bishaanii fi enerjii godina Booranaati. Hojiin neetworkii bishaan Booranaa rakkoo bishaan dhugaatii kan misooma jallisii fi jiruu horsiise bulaa fooyyessuuf ganna 13 dura mootummaa federaalaatiin jalqabame jedhan yeroo sana barataan ture ka jedhan Obbo Liibanii har'a ganna 13 boodallee piroojektiin kun rarra'ee jira jedhu.
Rakkoon piroojektii bishaan neetworkii Booranaa jalqaba irratti gaafumaan kan karoorsanii dizaayiniin isaatiin hojiimmoo akkamii fiduu qabna. Paampis akkamii fiduu qabna jedhanitti gadi fageenyaan qorannoon teeknikaa gaggeeffametti haal sun qoratame filawwanni sun akkaata sun hojii sun jalqabamuu qabu ture. Akki sun hin jalli hin qabne. Amma boolliti bishaanii qaama magaaloo irraa qotame boolli gar lamaati. Sararri hojiimmoo kadiriin sun ammoo bishaan inni barbaachisaa muummee hin qabne. Haqancaan yookaan amma haamu gachati garsimuu deemaa jennetti hin qaban kunin liitirii 226 boolli bishaanii sun keessa ba'uuman. Haammaan kan jiru. Ijaarillee dabalatee bool afur qonnee ammaan kan ka jiran immoo 133. 39 kan itti boolisii duraan turte. Hara biraatiin ammoo ibsee wal qabate gidduu kan keessa ibseen hin jirtu. Jenereeteraan waan kan sochoosanii. Jenereeteriin kaan ammoo bobaa barbaada. Bobaa sun itti buufetti waan kan hojjaammaa. Dhagsimuu callaa bishaan sun dhiibuu fi bobaa qofaaf wanni barbaachisa. Liitir 142. Kan uummatni hin danda'u. Wanni ibsee karoorfamuu qabu ture. Paampiin ammoo bishaan lafa dhiiguunin. Qaamni naannoo kan waliin deemuu miti. Yoo aduun baachuu faayyuu nu oolu bishaan dhiibuu hin danda'u halkan callaa dhiibanii jira. Baay'isaallee wal qabate ittiin akkaataan gaafa ittiin deemama tureeti. Haala mootummaan jirsuniin ta'an turre. Kanaaf rakkoon isa rakkoo muummee ta'uu miti.
Sila akka yaadaatti piroojektiin bishaan Booranaa kun ujummoo bishaanii kiiloomeetira 2000 dheeratuun godina Booranaa waliin ga'u ture. Kunis dhaanquu yookaan immoo sadarkaa shanitti jechaan kabilliqqoo jechaan kamagaadoo galchata. Goobsa taltallee fi saalititti rame baasii birrii biiloona 5 ganna 5 keessatti guutuutti dhumaa jedhame yaadamee ture.
akko ligalati networkin bishan borona rawuni sa agan gaje tunin danda malif yennan networkin bishan borona tagar magado duri jalqabame saradu jimmo dirire kusan bishan jaramen nanniki bono woni tuftini jarame kilometriga sadeta ni jaga sin janat fakada wan sun gas kara yarani tini fulay dut bishan bubusu fiyarani turani ata wuti male edizani worka batara ko wan turezi ummati sun dugun dande ne woni sun akasumat kee agaramma galdillo ti figara go sojir honeni kullen magaldillo galla ti bishan diko to emergency induge nanno sunille tonni karo je tama tursun ujini sada bate budget ke sabai jiraacha amagado len ke sabai jira agardillo len ke sabai jira agaram sari ti gar tanchalle sunlen ke sabai jira amma fam project ti shanan ke dishan kamna gelsun ke sa keedinamma active jenne khana mujife jira netti kabachu dandel amma sabboko yo khan galche tira khayetini aga simudem simurra khasam magare ru demu dandaw khan khana tamma socho jira khabajit khay jirulen kana
amma jira tonne gurina borna rakko bishan uga ta kakabanimu obuta sai ka sai jira ta magalame gati
yero deraf nu rakisu jiru numoni si yungomna badia fati jirtu subi baate garte alkan baate alkan kadabe galulleen tanum badian tagete numona sumarro jirufi motori falle na kasorine yo damnelle islandi bitanna worri islandi sunnar gannelle ninjir ee sababi lon rawba ujirulle sabab kan tagete era ko bishan rakakai
dirgugwa ko jare ujita wajir communication yana direti bishan bolla kama projecti kana kante kana dirre ganda magado targamurra jiratunni anicha hagarra himfeyedamne jida
mali benna yosela bisasun gandichu senani anala godin borana chu senani jallisa chirra wonne dani gwan dibille daddaban shunkurti ifdinni cha chirra borone omishate akka rakko yoduftele nami dandaba tochu dandani lon borana ha mobo jira hunis sababi sa guddan kata bisa Hanafiya don bisan notor ki borana kusilaha gurin borana walinga tade borani rakatachu ndande
hoji projecti bisan borana kan abummara no ji sakan gaggesa ture duran motumma feralati accino jin kun garbulcin sanan no romiya tikadar biyo taw samboda amas gar motumma feralati dai bifamu wajir bisani fi energy kan gudna borana bexejira amma dan kun projecti kana anni angafti galchati hangasimmu Simu angare rojiru birri bilone tokkono jitamajirachu engineer million bekkale ogantun biro bishani fi energy kanan normia nidubatu
karorisa warra ormia construction corporation situ hojje chajira isan akka karora sitti kankabtan jala makestati filmada torban kanakesta freezing thinking kabna na timo saga diga hachajira akka consultanti ojentani consultante in engineering corporation of oromia da kanafu shagadetti walqatisa chani jira rakole jiranan iskan federka ministerat furamun jira rakole kana hiranne kasetti ala tikenye stani gaditta kadun jocha jira kasetti jira
akanga woni jedanitti projecti kana tumuruf basinsa garmale guddada kanafis motuman bifagar garsa filiqiti ni qarshi barbada jiraachu imani deeny bankin di negde afrika projecti kana farjumuf qorannon salafa akkigefamu gafate jira kanafis qorannon qoratame bankichaf deeny takadiatu biron bishani fi nadjoromia bekse jira ammas dan kuwan projecti bishan borana afuri sababar ko design fi yankina mallakatin akkadabaten tijiru gaba sagale america
Sagalen America sagantaa afaan oromoo raadiyo dambali gabaaba meter bandi digdamilam digdami shanif soddomi tokorratti akkasumas televiziyona itiyo saatirratti kallattiidhaan qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa facebooki keenya afaan oromoo .com irratti illee nu argattu qophiin keenya guyyaa guyyaa yoo isin darbe marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com irrattis nu argattu qophii horiin walitti deebina halkan gaarii nagaatti bura